Český rozhlas 1 radiožurnál. Host Jany Klusákové.
Stanislav Komárek je univerzitní profesor. Co ještě? Zkuste se prosím představit sám.
No, krom toho možná také literát, esejista a okrajově snad i romanopisec.
Co umíte? Umíte něco dělat rukama?
Snad zahradničit a pěstovat pokojové květiny, což to není tak moc. Technicky jsem naprosto natvrdlý a řekněme i zasazení vánočního stromku do podstavce je pro mě poměrně šarádou.
Rostou vám kytky pod rukama?
Dalo by se říct, že ano, mám jich plný byt.
Mluvíte na ně?
Někdy jim i nadávám, když nerostou tak, jak by měli.
A mluvíte i na nějaké neživé předměty?
No, zřídka.
Máte auto, pane profesor?
Nemám.
A řidičský průkaz máte?
Řidičský průkaz mám, ale v autě, jak se znám, bych se dříve či později zabil.
A kdo vás vozí, když je to zapotřebí?
Když je to zapotřebí, vozí mě většinou České dráhy. Vozí mě špatně, ale což si pomůžu.
Dnes je Štěpána, zítra už bude po Vánocích. Patříte k lidem, kteří dodají, no konečně?
V podstatě ano, že bych měl něco proti Vánocím jako svátkům, ale pochopitelně stoupající společenská nálada, která Vánoce prožívá za A jako konzumní orgii a za B jako takový malý konec světa, mě většinou vyhání někam za hranice.
Dojímají vás vánoční svátky? Dopadá na vás to, čemu se říká pohoda Vánoc?
Pohoda rozhodně ne. Vánoce byly tradičně, nebo to co předcházelo Vánocím a na co je narození Ježíše z Nazareta až sekundárně naroubováno, byla slavnost zimního slunovratu, což byla slavnost relativně ponurá. Nebylo nikdy úplně jasno, jestli vlastně se slunce opět vrátí, jestli se tedy nebudou stále zkracovat a nenastane nějaký konec světa. Takže šamani většinou pilně bubnovali, chřestili, snažili se katastrofu odvrátit. Potom se snad začínalo ukazovat, že opět pomalu světla přibývá a na rok je zase jakás takás perspektiva. Z tohoto hlediska, jak se dělají účetní uzávěrky, všichni se snaží nějak všechno dotáhnout do konce někdy hořkého, tak těžko říct, že by se s Vánoci pojila nějaká zásadnější pohoda, tak jak si ji běžně interpretujeme. Možná kdysi bývala, ale bylo to v dobách bez účetnictví, grantů, podnikových večírků a dalších podobných událostí.
A když jste býval chlapec, to jste měl Vánoce rád?
Tak pochopitelně dítě to vidí z jiné perspektivy, už zářící stromek a sem tam nějaký ten prezentík mu nechává rozšířit pupily. V podstatě ano. Nejkrásnější vzpomínky mám na Vánoce, když mi bylo, teď nevím, jestli 4 nebo 5 let, a co by malý biolog, jsem dostal dokonce dárek živý, párek slepic liliputek, tedy slepičku a kohoutka, což pro jaksi chovatele v larvárním stádiu byl zážitek non plus ultra. Ještě dlouhá léta jsme pak měli.
Neskončili na talíři?
Neskončili, na to byli příliš malí a potom vzhledem k požehnanému věku určitě také příliš tuzí. Takže zůstali až do toho přirozeného skonu.
Zašel jste, pane profesore Komárku, třeba ze studijních důvodů, letos těsně před Vánocemi do některého z četných pražských super- či hypermarketů?
No, zašel, konec konců tam chodím nakupovat. Jak se, náboženský život přítomné doby poněkud tříští a ty tradiční obsahy zůstávají jenom někomu, tak ty supermarkety jsou takové jakési chrámy spotřeby, konec konců se tam taky chodí v neděli na výlet, podobně jako se v tradičních dobách chodilo do kostela.
Celé rodiny.
Celé rodiny, pochopitelně. A tam jaksi slaví svátky neomezené spotřeby a nákupu, obhlížejí si tam všechno tu nádheru těch vystavených produktů. Když spolkneme určitou nahořklou pachuť, tak je to jev sociologicky zcela výjimečně zajímavý.
Komentátoři v televizi napomínají občany, že by neměli kupovat zboží na úvěr, a hned potom následují reklamy na děsně výhodné půjčky. Jen trochu naivnější občan má dojem, že jde spíš o peněžní dárek, v nejhorším o půjčku, která se bude splácet kdesi v nedohlednu. Půjčil jste si někdy takto peníze?
Ne, rozhodně ne, a nikdy bych to neudělal. Nebo musel bych být hnán největší existenciální nouzí. Domnívám se, že toto je nejintenzivnější způsob, abych tak řekl, znevolňování člověka člověkem, nebo znevolňování člověka institucí, v tomto případě bankou. Ono se to tomu nevolnictví potom skutečně podobá, protože pokud dotyčný neuteče, řekněme, do Ghany, tak je vždycky nějak přístupný a úroky postupně narůstají. Spíš si vždycky kladu otázku, co je to za mentalitu, která se na toto chytí, a to třeba jenom na koupy vánočních dárků nebo na dovolenou či na výlet, ale ekonomika přítomné doby tímto stojí. Konec konců, protože si úvěry neberu, jsem špatným občanem a žiju v podstatě zbytečně.
Půjčky chodí plačky, říkávala moje babička Anna. Jezdím dolů do města, jak říkáme my, co bydlíme v pražských Střešovicích, jezdím tramvají se studenty z nedalekých vysokoškolských kolejí. Má to nevýhodu, že si nesednu, ale na druhou stranu se lecos dozvím. Tak jsem nedávno vyslechla rozhovor dvou mladých mužů. Jeden navrhoval, že bychom si měli půjčit všichni a opakovaně a co nejvíc. Tolik exekutorů, že stát přeci jen nemá, a ten druhý student jeho nápad různě vylepšoval.
Pokud by k něčemu podobnému došlo, tak skutečně dojde k tomu, že finanční systém se zhroutí a posléze ti, kdo si užili a podívali se na ty Seychely nebo to vhodným způsobem utratili, nemovitosti by byly asi horší, to by bylo lze exekuovat i dodatečně. Nejsem konec konců finanční expert a radím už do dostatečného počtu věcí, abych si v této sféře radu odpustil.
Nevím, jak teď, ale dříve se o Vánocích říkalo pokoj lidem dobré vůle. Co si pod tím má člověk na začátku 21. století představit?
No, věru nevím.
Dobrou vůli spolu měli, tak končívají pohádky.
On se používá ve dvou souvislostech. Jednak, že dobrou vůli spolu měli, že jako se
spolu vycházeli,
nepopichovali se, nervali, nevyhazovali z domu a tak nějak spolu, ať už ty svátky nebo co jiného, trávili. To je jeden význam. A druhý je ten, jaksi dobrý úmysl. Ono málo kdo vstává ráno s předsevzetím, co já bych tak udělal dneska za svinstvo. Většina lidí si říká, co pak já bych dnes udělal dobrého, záslužného, krásného, ale ono se to často, možná většinou, nějak vysmekne.
V tomto svátečním čase vám v Českém rozhlase 1 radiožurnále představujeme profesora Stanislava Komárka, biologa, filozofa, literáta. Je to správné pořadí?
Já se domnívám, že ano.
Dozněla vánoční koleda. Dojímá vás poslech takové koledy?
A tak trochu ano, já jsem strašně hudebně natvrdlý. Takže čím jednodušší píseň, tím se u mě dočká větší přízně.
Co dokáže dojmout Stanislava Komárka? Pláčete někdy?
Tak příležitostně možná také, ale před mikrofonem sotva. Nejvíc mě dojímá vždycky jaro, když vyrůstají nové jarní květiny, nejlépe třeba na mé vlastní zahradě. A to je rozhodně věc, která mě vždy jaksi nadchává a dojímá. Ono jaromírného pásma je krásné. A bude tady i poté, co mi už dávno z povrchu zemského zmizíme, ale nebude už pro nás. Vždycky mi to přijde tak jako trochu metafyzicky líto a na každé jaro se těším víc a víc, uvědomí, že je jich omezený počet v zásobě. Tedy on je jich omezen počet i v absolutní hodnotě, ale to už se vymyká lidským dimenzím. Já nezdílím ve společnosti obecně rozšířené apokalyptické nálady s globálního oteplování a brzkého zániku světa civilizačními procesy. Není to o tom, že by se i my se neměli kontrolovat, nemělo by se najíždět na energeticky nenáročné technologie a neměli bychom být bílí a ostražití, ale je to o tom, že bychom neměli, abych tak řekl v lidu a v médiích, šířit nálady brzkého zániku světa. Toto je velmi nebezpečné a mohli bychom tím něco podobného spíš vyvolat, nežli, že by to přicházelo s nějakou železnou pravidelností.
Chcete říci, že lidé by se mohli začít chovat jako, že po nás potopa?
V žádném případě ne. Je nutno se chovat, bych tak řekl, šetrně a odpovědně. Ale ti, kdo se domnívají, že se toho docílí tím, že se budou šířit nálady z brzkého konce světa, mohou docílit toho, že jaksi skutečně přijde brzký civilizační kolaps, podobně jako, řekněme, hlavním důvodem vypuknutí první světové války bylo to, že si ji většina národů intenzivně přálo. Důsledky známe. Proto jsem velmi skeptický vůči těm, kdož klimatickými změnami straší ve stylu Janovy apokalypsy.
Včera byl hostem tohoto pořadu jeden pražský bezdomovec, pan Pavel. Je mu sice 44, ale vypadá jako váš o hodně starší bratr. Na ulici žije už 8. rok. Litujete bezdomovce?
Ono to nějakým způsobem patří k jejich osudu. Náš poměrně velmi sociální stát dává v podstatě každému, kdo má skutečné vnitřní odhodlání k tomu možnost z podobných smyček vyklouznout. Sám jsem pochopitelně těsně po emigraci v Rakousku byl ideálním kandidátem na bezdomovectví. Ono většinou to nějak u těchto lidí souvisí s tím, že ono, že jeme-li na ulici, mnoho věcí je jednodušších. Není třeba platit nájem, není třeba se vztekat kvůli nemovitostem, které jsou zdrojem mnoha nepříjemností.
Neplatíte daně.
Není třeba platit daně. Člověk občas něco dostane, žije trochu jako ptactvo nebeské. Ono to nemá jenom chyby, abychom si nemysleli, zejména ne v létě. Druhá věc je ta, že každý neseme nějak svůj osud předznamenán v sobě a nikdy nevíme až do konce, jaký vlastně bude. Sociální síť je hustá dostatečně. Určité okrajové vrstvy byly ve všech společnostech sebe bohatších a sebe různěji strukturovaných. Ty nějak k lidské civilizaci patří. Konec konců křesťanství v nich vidělo mimo jiné obraz trpícího Krista a nabádalo k milosrdenství. Nikoli k sociálnímu inženýringu.
Bezdomovec Pavel říká, že do toho, to je do bezdomovectví, může spadnout každý. Takže vy si dovedete představit sám sebe s igelitkou, co by s jediným majetkem, jak se večer ukládáte ke spánku na rozložený karton v šachtě kanálu? Říkal jste, že v tom Rakousku jste k tomu neměl daleko.
Dovedu konec konců s igelitkou, s dvěma páry ponožek jsem skutečně do Rakouska přišel. Takže nikdo nevíme, co čeká či číhá v našem životaběhu za nejbližším rohem a ti, kdo si nejvíc pochvalují, jsou někdy pádu nejblíže. Sice to k tomu zatím nevypadá, ale nikdy neříkejme nikdy. Třeba za dalších 10 let, až budete dělat s bezdomovci interview, tak...
Si řeknu, co je to za povědomou tvář.
Ano.
Když jsme u toho, přispíváte na charitu, pane profesore?
Já bych pravdu řekl, nepřispívám. Občas některému bezdomovci, když ho potkám, dám takový střední obnos kolem 10 korun českých. Být objektem dobročinnosti je někdy jen chloupek lepší, než být objektem zločinnosti. Nechci tyto snahy zpochybňovat, jsou vedeny mnohdy velice šlechetnými pohnutkami, ale jejich výsledky nebývají někdy nejlepší.
S tím bych polemizovala, dovolte. Když tam těm dětem za peníz, který se tady sezbírá, postaví školu, tak je to jistě bohulibá záležitost.
To je zásadní pomoc. Já jsem teď měl na mysli charitu ve smyslu přímo darů, které činí na dárci závislým. Škola či jiná infrastrukturní investice je věc velmi užitečná. Ono, to slovo dobročinnost je strašně široké.
Tak o něčem jiném.
Tak to se na to podívejme.
Příští rok v srpnu vám bude 50 let. Obáváte se toho? Některým lidem připadá 50 jako určitý mezník, už předem říkají, až mi bude 50 a vyhlašují, popřípadě vyhrožují, co učiní.
Já se toho neobávám, tak konec konců ještě není srpen 2008. Pochopitelně si člověk říká, že to půl století, nebo teď skoro půl století, uteklo relativně rychle. A uvědomí si, že tu nejsme o moc déle, kdyby nás sledoval nějaký anděl s odstupem, nežli slimáci na zahradě či luční koníci na louce. Uvědomíme si svoji jaksi správnou dimenzi v kosmu, která tedy není žádná obzvlášť nápadná.
Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu. Psávali jsme na tabuli pro jistotu hned od začátku prosince, možná to píší děti dodnes. Ale s tím klidem to není tak docela pravda. Vánoce jsou, jak dokládají statistiky, časem rodinných bouří a svárů, partnerských rozchodů, generačních rozepří, infarktů osamělých srdcí a konečně i různých dopravních havárií, což s tím vším souvisí. Jak byste to vysvětlil?
Dnešní doba je konstruována na to, že všichni lidé jsou neobyčejně přehlcení prací. V podstatě fenomén workoholismu se rozšířil na všechny vrstvy obyvatelstva a najednou je nutno na několik dní vypnout a být se svými blízkými, kteří se nám někdy v mezičase už poměrně vzdálili, a potom pochopeně takovéto situace přicházejí. Celková situace společnosti, která má tolik možností jako ta naše, je v něčem problematická, byť přítomná doba je skvělá a nikdy nekynuli takové šance ke všemu možnému a nikdy se s lidmi nezacházelo tak mírně a vstřícně jako dnes v jistých ohledech. Ale to, že chceme jaksi všemu stačit a jako, dejme tomu, bangladéšské dítě puštěné do velkého obchodu s potravinami, se snažíme urvat, co se dá, tak nás to neobyčejným způsobem stresuje a také v rodinách to působí rozkoly. Ty havárie jsou pak většinou nějak jenom zvnějšněním toho, co v lidech uvnitř bublá, chvilka nepozornosti a už jsme ve stromě.
A tím hostem je Stanislav Komárek, univerzitní profesor, biolog, filozof, básník, romanopisec a esejista. Jste pilný člověk, pane profesore. Zdatné rozhlasové oddělení Dokumentace, jemuž tímto posílám srdečný pozdrav a dík, mi o vás poskytlo obsáhlý materiál. Vybrala jsem z něj vám pro potěšení a posluchačům pro informaci, co o vás píší někteří kolegové novináři. Přírodní filozof, historik biologického myšlení, pozoruhodná postava českého intelektuálního života. Neobyčejně sečtělý a vzdělaný muž, autor, který umí psát čtivě, zábavně, cynicky i poučně, bílý Číňan. U bílého Číňana se pozdržíme, ale nejdřív bych se vás zeptala, byl pro vás letošní rok úspěšný?
Já myslím, že ano, nebo rozhodně nebyl podstatně neúspěšnější než roky jiné.
Čím se ten úspěch měří? Jste zdrav?
Doufám, že ano. A jak si cítím se dobře, jsem veselo a v celku činnosti, které vykonávám, se daří, takže jako ostatně vždy osud chválím a i kdyby byla situace horší, také bych na něj nikdy nenadával.
K vaší oblíbené činnosti patří cestování. Dopřál jste si ho letos?
Dopřál, a sice cestu do Malajzie a Singapuru. Bylo to neobyčejně zajímavé, jednak tedy malajské pralesy s jejich florou a faunou, to je pochopitelně úplně úchvatné. Méně úchvatná je běžná malajská krajina s obrovskými plantážemi olejové palmy. Na olej z nichž budou brzy jezdit i evropská auta. Kladu si otázku, zdali je toto řešení, které opravdu potřebujeme. No ale potom samozřejmě Malajzie a zvláště Singapur představují oblast čínského civilizačního okruhu. Vidíme-li Kuala Lumpur, tak se otvírá jakési fantaskní futuristické město s některými, podobně jako Singapur, lehce orwellovskými rysy, ale ve vztahu k ním vypadá Praha jako skanzen, jako muzeum, jako 19. století.
Ráda upozorňuji na knižní rozhovor, který s vámi pořídil Pavel Taněv. Kniha vyšla letos z jara a konečně se vás mohu zeptat na ten podivný název. Proč se jmenuje Hřebci nepatří do guláše?
To je jedna věta, která je z toho vyňata. Název vymyslel Pavel Taněv, nikoliv já, ale tak konec nějak se kniha jmenovat musí. Je to z toho obratu, že sice z arabského hřebce lze také uvařit guláš, ale není to nejlepší využití. Nějak se tam mluví o tom, co je využitím a zneužitím něčeho obecně.
A teď se vracím konečně k tomu bílému Číňanovi. Ve zmíněném knižním rozhovoru ohlašujete, pane profesore, že celoplanetárně nastává doba čínská. Jak to víte?
Nějak to intenzivně cítím, spíš si říkám, jak to, že o tom někdo pochybuje.
Pro koho je to dobře?
A tak samozřejmě pro Čínu.
A pro nás? Co to pro nás znamená?
Pro nás je to výzva a znamení na nebi, protože ona, doba čínská, nenastává nějakou tvrdou džingischánovskou botou. Ona nastává v tom, že Čína nebo čínský svět nás převáží v tom, co jsme si sami přáli, například ekonomickou soutěž.
Mám v ruce vaši nejnovější knihu, jmenuje se Mandaríni a je to poslední díl románové trilogie Obšlstysova nadace, Černý domeček, Mandaríni. Je to četba, která neunaví. Spoustu se toho dozvím, jste ironický i sám vůči sobě, pěkně si pohráváte s češtinou, ale dovolte mi výtku, vadí mi, že neděláte odstavce. Naschvál, nebo jste na ně zapomněl?
Mně je osobně velmi obtížné vůbec odstavce dělat v jakémkoliv textu. A odstavce v mých knihách jsou vesměs díly editorů a ti je dělají tam, kde se jim vidí, že by byl odstavec vhodný. Já proto jakýmsi způsobem nemám cit. Mohu se polepšit, ale neslibuju, že to bude účinné.
Dnes jsme vám představili profesora Stanislava Komárka, biologa, filozofa a spisovatele.
Český rozhlas 1 Radiožurnál. Host Jany Klusákové.